Já, komið sælir, kæru hlustendur, það er dagurinn eftir leik, leikur gegn Sviss í gær sem tapaðist 2-0, Íslandur úr leik á Evrópumótinu, Guðmundur Ödd ég, með mér í dag, Edda Sif Pálsdóttir og Einar Örn Jónsson, frétta fólk á RÚF, verið velkomin.
Takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Hvernig bara eru þetta, ég er bara að segja fyrir sjálfum við að maður bara svona pínu tómur einhvernig en þegar maður vaknaði hérna í Sviss.
Já, það var nú svona pínu stemningin í morgumatnum hjá okkur líka.
Já, ég þunglind sko, mér slíka svo erfitt að þetta svo glatað þetta út eftir leik númer 2 og einhvern veginn, það þurfur allir að gíra sig upp í leik númer 3 sem samt einhvern veginn fínt að hafa því að þá kannski mögulega getar gengið burt hérna með eitthvað kannski, mark eða eitthvað glaðari heldur en þar voru í gær vonandi, það allavega sjensinn á því.
Já, það svona vonin allavega sem maður reynir að hengja sjá næstu 4 daga. Fram að þessum leikamóti Núri að liðið svona ná einhvern veginn aðeins að móti vera sig og rífa sig upp úr vonbriðum gærdagsins og svona að sína kannski aðeins sitt réttara andlit á fimmtudaginn.
Það er alveg bara útrúlega að maður séu upplöðu þetta aftur eftir EM 2017 í Hollandi sem við lentum einmitt bara í þessari stöðu og dettum út eftir 2 leiki.
Sem Edda var einmitt líka.
Já, ég stóð á hliðalínu í gær og ég bara fór að rifja upp, bara já, ég fór að með kallalansliðinu til Bandaríkjana, töpuðum báðanleikjuna þar, svo var þeim í Hollandi, þeim í Englandi, háum kallajar hérna í Argentínu, í Rússlandi. Þetta mót, ég bara, mér langar svo mikið að vera einhvern tímann á stórmóti og fá að sjá Ísland vinna. Þú veist þetta fyrra bara, hérna, já.
Maður áttúrulega ekki að hlæja þessu, en þetta var eitthvað að rifja þetta upp eftir leikigær bara. Ég grínaðist eitthvað með það, kannski er þetta bara þú þetta svo erum við að keina tilbaka, þetta er svona hálftíma keisla frá Berninga yfir til Tún og þetta er svona 10 mínútur, þá allt í henni geltir Edda á eftir setni Danmörk, þegar þá rifið hann þá fór hann á leik í hérna var ekki í þjóðardeildinni sem að Ísland vann í Danmörku
það
var allt í henni myndin eftir honum bara.
Ég var þar,
ég sá sigurleik
þegar barnið voru í markinu.
Já,
það var
góð stund. Já, og váka, ég var til að upplifa þetta oftar.
Það var líka góður leikur að Danina voru að sprengja eitthvað flugelda fyrir leik og þú kemur fann einu markið og álega drauma fram með stuð sko. En ég er alveg bara samast að ég bara svona þú veist, ég fór á England æfingarleikinn hann hjá köllunum í fyrra þegar unni 1-0 Wembley, annars hef ég eiginlega ekkert upplega eitthvað svona skemmtilegt í útlandu sko með landslíni, þetta er bara
Nei, mér finnst fólk ekki hugsa nógu mikið þetta raunir okkar hérna á hliðalínu.
Ég veit ekkert hvað það er að tala ég er alltaf á handboltamótum og
það bara Ég var einmitt að ræða það við Einar
skort
að ég gæti mögulega
að fengja það Það er allir alltaf
brjálaðir Gæti mögulega að fengja að fara að tróða mér inn á þessa handboltamót bara svona til að fá smá gleði
Já, algjörlega sko, þetta er erfitt sko, þetta er annað stórmóti sem ég svona kofra sem fjölmjölumæður að síðasta móti var alltaf bara í Englandi fyrir 3 ránum þar sem við gerum jafntefli öllum leikjunum á duftum út sko það var líka
skrítið
Já, það var skrítið líka sko
þá þarf maður svona poljana sig í gegnum það þanga til núna í Finnlandsleiknum það er ekki upplifið að tapleik
Já, nú er komið 2 tapleiki á baki stórmóti sko
það er nervið þetta
Já,
þetta er alveg ömulegt en þessi leikur í gær þú veist, hann var talsvægt betri en finnaleikurinn, allavega frammistaðan. Þá var tapaðan með stærri markatölu og svona, maður sáttar að við frammistaðana í leiknum í gær.
Já, algjörlega. Mér finnst það að vera miklu, miklu ferskari einhvern veginn. Það er voru náttúrulega svolítið eins og handbreið sem varði svolítið á í þessum fyrsta leik. Bæði var þetta fyrsti leikur og svo hugsa ég að þetta hafa í kringum glóti sig, hafa haft meiri áhrif á allan hópinn en kannski var eitthvað viðurkennt í fyrstu af því að þær virtust augljóslega allar vita og hún væri ekki alveg heil af því að þegar hún settist niður í fyrsta skipti þar var svo fljótur að koma umkringjana að þær vissu nákvæmlega hvað var í gangi og það er kannski ekkit endilega sem vilt fara með inn í fyrsta leik og stórmóti einhvern veginn svona aftan í huganum að fyrirliðin sé ekki alveg 100% þannig að það virtist trublaði meira kannski en var endilega rættum í upp á það var allt öðruvísi í gær, miklu ferskari, miklu sprækari, spilið var svona, þú veist, að ganga örlítið betur þó að gengi ekki fullkomlega upp. En við fengum færi og vorum að koma okkur í svona mögulega fínar stöður.
Það verður næstu svona meira svekkjandi fyrir vikið. Ef það hefði verið ömulegri gærkvöldi þá hefði maður hugsað bara ok, það var vegum bara ekkert heima þarna og eitthvað. En manni leið einhvern veginn, sérstaklega því að mörkin kom alltaf upp úr því þegar maður hélt mögulega við værum að fara að ná forystunni.
Já.
Og svo endar þetta einmitt í stærra tapi, þannig að þetta svona pínu
Sviss var ekki að máta okkur eitthvað taktist.
Nei.
Þú veist, fyrra markið kemur eftir langt innkast frá okkur, bara keyri bakið okkur og svo útspark og lélega móttöku og það keyra okkur.
Mm-hmm. Man finnst bara alltaf, já.
Svona 2 klaufaatriði hjá íslenska liðinu sem að gefa svissneska liðinu þessi færi og þær vissulega nýta það rosalega vel. Mm-hmm. En það var ekki af því að þær voru eitthvað að spila okkur alveg inn í teig og máta okkur taktíst eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm. Man finnst bara, það munaði svo litlu, en það munar bara oft svo litlu. Og þið bara náum ekki að skora sem örg, þó að einhvern veginn, það eru slá og skot og eitthvað svona. Og þú veist, ef einhver af þessum leikmönnum hefði bara hitt á sitt mót, ef Sveindís hefði verið geggjuð eða Karolína eða þú veist, maður getur tínt til svo mörg atriði sem bara ef eitthvað af þessi hefði dottið með okkur þá væri við í allt annarri stöðu.
Mm-hmm. Algjörlega, sko. Þetta bara, það svolítið þannig og líka eins og segir Einar, þú veist, í leiknum gær, þá þegar þær skora, þá var tilfinningin sú að við varum það skora. Þú veist, ég má koma með þá tilfinningun einhvern veginn, en eftir 70 mínútur þá leið mann eins og tækifærið væri okkar að komast yfir og bara klára hennar leik.
En svona, þetta eru fínar marginur í þessu, sko. Mm-hmm. Þú veist, það er skotið frá Ingibörgu, smellir í samskiptunum. Þú veist, aukaspinna frá Karolínu fer ofan á slanna og hún þurfti að vera 10 cm neðar. En þetta er rosalega fínar línur allar. Mm-hmm. Og bara Sviss nýtti sitt bara eins betur, pínu hefna líka, þú veist, skotið þannig að setna fera að varna manna aðeins í netið og ekkert sem að Sessa getur gert í markinu. En bara Sviss var, þær voru kaldari en við og bara þegar þær fengu færi á að refsa okkur, þá refsu þær okkur, sem að við gerum ekki hinum einn, því við fengum alveg færi til að refsa þeim nokkur sinnum. Vissulega var dómarinn rosa mikið til í að dæma á axlar hnoð hjá okkur frekar en hjá þeim, en þú veist, það er bara þannig. Við sluppum aldrei í gegn, við vorum að reyna að bóra okkur í gegn og hafa dæmt á okkur.
Þetta í gær, þetta var bókstaflega bara sláin út, þú veist, Ingibjörg með skoti í slánin eftir eina mínútu og Karolína með sláarskotan á raukaspinni, þetta var bara ekki, allavega í gær það var þetta ekki bara ætlað okkur.
Nei, og maður skilur ekki alveg hvað það er, þú veist að maður hugsar þetta aðeins í samhengi, þú veist, við erum besta hafsend í heimi, við erum komið með geggjaðan markmann, og þetta eru leikmenn sem eru að spila í sterkum deildum, þetta er ekki aukvæsar í þessu liði. Og þreytandi að tala um styrkleikalista, við erum samt efstar af þessum liðum í þessum riðli. Þetta var besti riðl sem við hefðum getað fengið og ég bara skil ekki hvað málið er.
Þetta er ógeðslega svekkjandi þegar maður.
Þetta er alveg ógeðslega svekkjandi.
Horfir á þetta, bara svona, hennar upplifunin á leiknum gær, þú veist, 30.000 manns á vellinum, 2.000 Íslendingar, hvernig bara svona leið þér að einhvernig vera að hluta á þessu, þú veistu, stærsti svona áhorfendafjöldi sem Ísland hefur spilað, Íslands kvennalandslið hefur spilað fyrir á stórmóti.
Já, ég meina þetta var rosa gaman, þú veist, það er gaman þegar það er mikill hávaði og þegar maður heyrir ekki sjálfum sér og þegar maður reyna að eiga samskipti við fólkið heima í myndstjórn og það er ítrekað að byrja um að tala hærra af því að maður heyrir bara ekkert. Mm-hmm. Það er rosa gaman, en það er ennþá skemmtilegra er að þagga niður í. Mm-hmm. Að þegar að Ísland er að spila við lið á sterkum útivöllum og gerir gott og næra að einhvern veginn að vinna eða kreista fram einhver góð úrslit, að þagga niður í öllum þessum áhorfendum. Mm-hmm. Það er ennþá skemmtilegra. Mm-hmm. Og það bara tókst því miður ekki í gær. Mm-hmm. Og Svissarar náttúrulega eftir að skora þetta fyrra mark, þá sá maður líka hvað þeim létti. Áhorfendur náttúrulega sturluðust, það kom einhverja skiptingar þarna, ungi leikmenn sem af engar rullu spilað og voru allt í henni bara eins og þar væru að spila sinn fyrsta leik og æðislega gaman og ofsalega skemmtilegt og léttleikandi eftir að þær skoruðu. Mm. Þannig að þá kemur þessi heimavallastuðningur, kemur svo mikið tilbaka þegar heimaliðina er frumkvæðinu. Mm-hmm. Og við bara vorum eiginlega, þó leikurinn hafi verið í jafnvægi í gær, þá vorum við samt eiginlega aldrei með frumkvæðið. Mm. Við vorum alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist. Á með að Sviss var eiginlega meira með frumkvæði, Lía Velti á miðinni náttúrulega er bara einsmanns her og hún svolítið stýrið þessum leik og við vorum að elta þó að þær hafa kannski ekki skapað sinni sérstök færi. Þá var þetta var eiginlega þeirra leikur frá upphæði þó að við átti þessi tvö sláfaskot og verið nálægt í að sleppa í gegn nokkru sinnum, þá fáum við enginn dauðafæri.
Mér fannst sko umgjörðin alveg geggjuð og bara gaman að fá að mæta heimaþjóðinni, þetta er flottur völlur, full stúka og þó að þetta hefur bara verið 2000 Íslendingar, þá fann maður ekki fyrir því að þeir væru svona miklu færi. Það voru allir í bláu, það heyrðist ótrúlega vel í þeim og það var líka bara eitt af fyrsta sem stelpunnar nefndu eftir leikinn var hvað væri einhvern veginn extra sárt og svekkjandi að hafa ekki geta gert betur fyrir framan þetta fólk sem var búið að leggja leiðsýningað og studdi þær svona frábæla og þær tölu hvað þær hefðu sko fundið vel fyrir stuðningnum þrátt fyrir að vera þarna með 26.000 svisslendinga eða eitthvað. Þannig að náttúrulega bara gaman að fá að taka þátt í svona leik.
Það líka bara geggja að við 2000 Íslendingar mæta á öllin að það náttúrulega ekki ódýrt að koma hingað og vera hérna og mæta á þessa leiki og vera hótel í Sviss og allt þetta.
Alls ekki og það bara ekkert endalaust framboð heldur af hótelum, fólk inn í alls konar húsum, í alls konar bæjum og sem algjör stemming en það náttúrulega hefði gefið þeim svo mikið ef að líflínan hefði verið einhver eftir hennar leik.
Skemmtulegt að fara á svona stórmót, mætir á annan völl í gær 30 manna völl og maður svona fyrirleik og heyrir maður bara í bleikalæginu og tólun og null og eitthvað svona, skemmtileg stemning.
Já, mjög heimilislegt.
Mjög heimilislegt, sko. En svo segir eina líka með svona, kannski förum aftur í leikinn, við sköpum ekkit neinn dauðafæri í þessum leik þó ef þessi slá á skot ákveðin vonbrið að við náum ekki að skapa okkur meira með hvernig svona leikun spilast og með hvernig svona orkan var í íslenska leiðinu í leiknum.
Já, í rauninni. Þú veist að ná aldrei að spila okkur í virkilega gott færi eru pínu vonbrið. Við spilum okkur, það komið að það 3-4 skipti þegar við náðum góðu samspili og svona einhverju sem hefði geta orðið að færi. En við í rauninni opnum Sviss aldrei almennlega í þessum leik. Þú veist, sláarskotin frá Ingibjörgu kemur eftir hótt. Karolína náttúrulega skot beint úr aukaspilni. Og það okkar bestu færi, Ingibjörgur okkar hættulegasti maður á þessu móti. Hún á besta færið í Finnlandsleiknum, beint á markmanninn og óöpinn þar og aftur óöpinn í gær. En þetta eru bestu færin sem við erum að skapa okkur. Eru eftir föst leikatriði sem er svolítið okkar styrkleiki. En þú getur ekki farið inn í stórmót og vona bara það besta upp úr föstu leikatriði.
Nei, maður heyrði líka bara blaðamannafundinum hjá Sviss daginn fyrir leik að þær voru búnar að ræða greinilega alveg plan A, B og C hvernig ætti að loka á þessi föstu leikatriði. Og þetta er svona svekkjandi að því maður horfir á hina leikina í mótinu og sér einhvern veginn flest hinna liðana ná einhvern veginn að spila boltanum betur sinni á milli, byggja upp sóknir, sína einhvern veginn svona alliða betri frammistöðu heldur nefnir þetta trista bara á þetta eitt. Og Sveindís sagði nú við okkur í viðtali að henni finnst gaman að hlaupa og henni finnst gaman að fá þessa bolta og allt það, en það er samt svona plan B, það ætti að fara í það þegar hitt gengur ekki. En mann fara að líða svolítið eins og við séum bara rosa mikið í plani B.
Já, Steini talaði það eftir leikinn líka að planið var að fara langt, byrja á að fara langt og reyna að þrýsta miðvörunum hjá Sviss niður og það gekk. Og í kjölfarið á því áttu svo miðvörunir að fylgja á eftir í svæðin sem að miðvörunin skildi eftir sig. En það var bara ekki nóvelgert. Þú veist þannig að það var plan að fara langt og fá svo næstu bylgju á eftir en það gekk ekki upp. Og þá, þú veist, af hverju gekk það ekki upp, af hverju gerði við ekki betur, kynum endalaust velt í fyrir okkur eins og við getum veltið fyrir okkur hvort þetta hafi verið rétt uppleikið. En þetta var allan uppleikið og fyrri parturinn að þið gekk en seinni parturinn gekk ekki og þá náttúrulega á endanum skapar þeir ósköp lítið ef þú allar að gera eitthvað svona tvíþætt dæmi og nær bara að gera fyrir hlutana því.
Það er merkilegt samt, þú veist, það er alveg kaplar, bara kaplar á fyrstu tímindum leiksins gær, það sem við tengdum saman þrjá fóru sendingum og maður hugsaði að þetta er strax betra en á móti Finnlandi. Finnlandsleikurinn var bara það lélegur og erfur einhvern veginn að svona mann leið einhvern, það var svo mikið stress í liðinu þar að bara mann leið bara leið eins og íslensku leikmenn fengið boltana, það horfðu bara fram og neldunum upp á engan. Það var meira leikplan í þessum leik í gær.
Algjörlega, en svo er þetta bara svo dýrt, þú veist, af því að þú getur verið dottinn út eftir leik númer 2, þá bara horfum að núna á hann fyrirháleika móti Finnum og hugsa bara af hverju voru þær svona stressaðar, þú veist, það er mikil reynsla í þessu liði þó að sé kannski minni reynsla en í hópunum á síðustu mótum, en þetta eru stelpur samt sem eru að spila í sterkum deildum og hafa spilað í úrslitumeistaradeildar og alls konar, þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem þær eru að mæta á eitthvað svona stórt svið og það bara, þú getur eiginlega ekki mætt stressaður eða ekki stöði og átt svona hálfleik eins og við byrjuðum mótið á.
Ég skal alveg rósa Finnunum hvernig þær spiluðu aðdragandana að leiknum allan, að spila sér litla liðið og alveg pössuðu á því að segja alls staðar að Ísland væri sennilega besta liðið í riðlinum og þú veist og það er sér klysja og don't believe the hype, en einhvern veginn virtist það ná að síga inn hjá íslenska liðinu aðeins líka að þær væru stóra lið í þessum leik og þessi viðfræði styrkleikalisti og Ísland er í A-deildin alltaf og Finnarnir eitthvað svona gúrkast í B-deildinni og einhvern veginn þegar þetta kemur allt saman og svo glódísar vesenið og allt eitthvað svona byrjum ekki alveg nógu vel eða ná finnum ekki taktin alveg í byrjun var bara til þess að var alls er að krampi sko.
Það eru svona, maður horfir einhvern veginn á heildamyndina, var það þessi finnlandsleikur sem eiginlega þetta mót fyrir okkur sko.
Já, algjörlega.
Þú veist, þessi leikurinn í gær var 50-50 datt Sviss megin, ef við höfum komið sæmil út úr þessum Finnlandsleik þá ættu við ennþá séns í öðrum 50-50 leik á móti Noregi og veist þú, norðmenn eru búin að hvað maður að segja, eru búin að krysta fram úrslit í báðanleikin
það eru ekki búin að góða
þessu móti ekkit skilið, eða, þú veist, það átti ekki þrjústig skilin úr leiknum móti Sviss og Finnar voru lengst af í leiknum í gær miklu betri en Noregur eða þú veist, út af velli miklu betri en það snýst náttúrulega að skora en ég meina, Ísland Noregur í lokaleik í riðli upp á að komast áfram ég hefði alveg fullkomlega þegið það
Já, algjörlega sko Heiltu við bara ekki nálega gott og úst, kannski að maður svolítið harður að segja að Karolina og Sveindís eru svona okkar stjörnur fram að við erum komna með núlmörk á þessum móti það eru úst, báðar rétt komnar yfir tvítusaldurinn eru á svona öðru móti en maður svona, maður vildi fá meira frá þeim á þessum móti
Algjörlega, og maður veit eiginlega gæla af hverju þetta smellur ekki, sko. Maður næri einhvern veginn ekki núna, kannski of stutt liðið eða eitthvað, maður næri einhvern veginn ekki benda á. Vist, oft finnst manni bara eins og það vant einhvern veginn aðeins meiri svona einhvern veginn hörku eða áræðin eða bara eins og finnarnir þeir mætti eitthvað svo ógisla fastir fyrir og maður sá bara að þeir ætluðu sér þetta og eitthvað svona og meðan að, einmitt, okkar konum við svolítið að tala um einhvern veginn þetta stress og þetta og það líka svo glatað að þurfi til eitthvað eins og að missa glótis af velli og hildið með raukt að þá einhvern veginn allt í einu hrukkuðar í gang og ná einhvern veginn betri setni hálfleik sem var ótrúlegt heldur en fyrra hálfleikarnir á móti Finnum ég skil ekki af hverju að svona okkar konur ná einhvern veginn aldrei að hitta á sitt mót á þessum stórmótum og þetta hefur svo verið vandamála á fleiri mótum
Hennar, þú veist, tökum bara Sveindís og Karolínu svona veist, þær verða leikmenn í heimsklasa eða þau eru ekki komna þangað bara svona, það var ekki alveg þeirra mót
Nei, klárlega ekki og vissulega leikur eftir til að gera þetta aðeins betra en hann Ég meina þessi leikur á fimmtudaginn verður óeftirminnilegur á allan hátt sama þó við vinnum að 4-0 þá held ég að verða öllum sama því að við erum úr leik nú þegar og það getum sennilega gert eitthvað í þeim leik en þetta er líka eins og með Sveindísi hennar bestu hlaup koma þegar hún fær að elta boltan inn fyrir þegar hún er að fá boltan út á vinstri kantinum rétt fyrir innan miðju kannski af allar helmingi anstæðingana með bakið í markið og bakvörðin hjá hinum alveg onir sér og einn miðið maður að loka líka það ekki staðan fyrir Sveindísi hún þarf að fá sendingarnar inn fyrir og eða geta fengið boltan ein og hlaupið á vörnina sem að bakka þá sáum líka Sveindís komst einu inn á teginni gær og skildi þarna hafsendin alveg eftir með öklana í grasinu og bara þú veist hafa vel gert hjá bakvörðinu maður rétt ná að pikki boltan áður en að Sveindís náði í hann það er staðan sem við þurfum að koma í ekki að vera með boltan á fótunum og snúa baki í markið á miðlínunni þannig að það er eitthvað sem að liði þarf að gera líka og getur ekki sagt bara að vera með frábæran leikmann látum hana bara þetta og dundra eitthvað í áttinaðan og vona það besta þú ert að koma öllu liðinu eða þessum hluta af liðinu sem er í kringum hana í stöðu sem er hættulegust fyrir Sveindís sama með Karolínu ef hún er að fá boltan á miðjurhringnum með bakið í markið hinum megin hún er ekki að fara að snúa þrjár af sér snúa í átt að marki og bruna og finna einhverja gullsendingu þannig hún þarf að fá að finna sér svæði og fá svo boltan í þau svæði og þá getur hún töfrað eitthvað liðið þarf allt að smella í að þessir stjörnu leikmenn okkar sem hafa mestu skottæknina og eru marka hættulegastar að þær sé að fá boltan í stöðu sem er hættulegastar eða bestar fyrir þær Það hefur okkur algjörlega ekki tekist að gera á þessu móti hingað til. Og þá getum við ekkert, stuginn sagt, jú, Sveindís og Karolína hafa ekki náð sér að strika þegar hafa ekki skorað og ekki lagt upp, en þið liðið ekki komið með mark. En það er ekkert bara hægt að benda á þær og segja, þið eigið að gera þetta. Þú veist, þetta er eins og að vera bara með, þú veist, góðan línumann í handbolta og hann er langbesti mann í liðinu og þá bara dundrar alltaf boltanum eitthvað upp í loft í grennd við línumann. Þú veist, þetta virkar ekki, þetta er liðsíþrótt og þetta verður að koma upp úr liðshreyfingum til að koma öllum í bestu stöðuna til að þessi leikmenn nái að skína og það hefur okkur enga veginn tekist af því að þetta er oft bara miðvörðu farið boltan frá markmanni og dundra fram og hvað á Sveindís þá að gera Vistu, við gætum verið með Thierry Henry þannig á kantinum og hann myndi samt ekki gera mikið úr þessu
algjörlega sko mann líður líka þannig með Karolínu þannig að veist, að hún er ekki, styrkilega hennar er kannski að fá boltan í lappir og og sjá völlum fyrir fram að sig og gera eitthvað gott af því mann líður svona kannski á meira því gær sem ná ekki alveg að gera góð hluti við þá stöður en veist, mann líður eins og sem ekki komin inn nægilega mikið á boltan í þeim stöðum á hann fá boltan fætur og geti hort fram fyrir sig og komi með þessar úrslita sendingar
Já, maður vill, það síðasta sem maður vill sé að Karolína og Svindís séu endalaust með Sesselju fyrir augunum þegar fá boltan
En kannski fer þetta líka svo að vera spurning sjálfstraust þegar þetta eitthvað einhvern veginn ekki að ganga upp og það ekki að ná þessu spili og þessu flæði og eitthvað svona þá kannski þú veist, ná þær ekki að blómstra af því að það einhvern veginn þær treyst ekki setupinu
Já, það spurning sko
Já, þetta alltaf einhver mikstur af þessu öllu saman veist, Þeim ekki komið í sína bestu stöður þær dett ekki í rytma ná ekki að laða fram sitt besta heldur veist, þannig að þetta aldrei eitthvað eitt
Mér finnst líka bara eins og við sem að setja eftir í þú veist að maður fylgist með hinum blaðamannfundunum og líður mann alltaf einhvern veginn og ég veit að þjálfararnir hata heyrið eitthvað að það sé ekki plan og eitthvað, ég veit alveg að þeir eru með plan en mér líður samt einhvern veginn eins og bæði þjálfararnir og leikmennir séu svona aðeins svona dýpra inn í bara stöðinni hjá andstæðingunum til dæmis bara eins og þetta, það fórlega smá um mig þau voru að tala um Fyrstu leikatriðin og þetta hjá Íslandi og þau væri með svona mörg plön við þessu og ef þetta gerist og gerir þetta og Svindís gerir þetta þá eitthvað svona og ég veit aftur að við erum alveg með plan en mér líður samt eins og við séum að sitja eftir í eitthvað neginn bara svona
þessari
þróun eitthvað neginn og hvað séru?
Þetta kannski of einhæft plan líka
Já
Þú veist, við erum ekki með aðra lausnir
Nei, einmitt
Þú veist, þessi gláðu þess móti að bara það er það búið bara að vera rosa mikið beinskeitt langi boltar, föst leikatriði Þú veist, við erum ekki með aðra lausnir einhvernig
Samt erum við með, þú veist, þessa leikreinendur og allt saman þannig að maður skilur ekki alveg hvar vandinn liggur, sko
Þannig, þú veist, mótið EM 2025 náttúrulega bara ótrúleg vombrið óþrólandi að vera úr leik eftir tvo leiki á mótinu og svona maður fann að veist, það var erfitt að taka viðtölinni gær þú veist þegar leikmenn voru að koma út og bara greinilega með, bara búin að gráta mikið inn í klefa og veist, Ingibjörg þegar Mixon fer Ingibjörg viðtölu vísi og hún í lok viðtölu sem fer hún að gráta og svo þarf hún að taka sér pásu fyrir viðtölu hjá mér hún, með tárin augunum og byrja viðtölu mér og ræði veist, og tárin byrja að falla aftur þetta var svo erfitt að tala við leikmenn eftir leikinni gær
Já, og það verður einhvern veginn aldrei annað en bara, þú veist, það er ekkert með skýr svör við því hvað gerðist svo beint eftir leik, þannig að maður er svolítið einhvern veginn að reyna að fá eitthvað en er sjálfur líka bara tómur á sama tíma, þú veist, maður er einhvern veginn bara hvað gerðist þetta og það líður einhvern veginn bara öllum illa, samt bara hrósaðar fyrir að mæta og þú veist, það er eiginlega ógeðslega leiðilegt að koma í þessi viðtöl eftir svona leik þar sem það bara einhvern veginn veit upp á sér sökina en maður getur orðað þannig
Já, þessi viðtöl eftir leik eru líka ofta ekkert eða eiginlega aldrei einhvern veginn staður eða stund til að fara í einhverja djúpar greiningar Nei. Eitthvað hugsaðu hvað við varum leið ef að við myndum vinna 5-0 og þú fengir bara einhver svona þurra taktíska greiningu frá leikmannum eftir svoleiðisleik þú veist, það gildir alveg sama í hináttina þú veist, það eru tilfinningar í gangi og í gæru voru þær tilfinningar neikvæðar og þá ekki takt eitthvað að fara í einhverja taktíska greiningu að einhverjum kanölum sem einhverjum er að laupa í eða svæðum sem er ekki að myndast það bara leifa þessu einhvern veginn að hreinsast út og íþróttafólk náttúrulega man ekkert hvað gerðist inn á vellinum það er alveg það er einstaklega konur vissulega betri með þetta en kallar bitt einhverjum að fara þessi gegnum markið sem hún skoraði með mér og það horfir bara inn í tómum þú veist það bara, þú veist fókusin á leiknum og minnið ekkert í gangi, þú manst ekkert hvað var að gerast í leiknum sem varst að klára eða svona einstök atriði eftir leik og það bara leifa tilfinningunum að flæða hvort sem það eru jákvæðar eða neikvæðar eftir svona leiki
Já, það er alveg ótrúlegt að tala við glótið sér eftir leikinn í gær þú veist, hann þegar maður spurði hann svona bara getur sett að jórð hvað þú lagir mikið á því til þess að spila þennan leik og þú veist, brast hann bara í grát og sagði að hún geti aldrei fyrirgefið sér að fara velli á móti Finnlandi þú veist, það er alveg bara áhverjulega maður bara svona smá klökkur einhvern veginn bara sjálfur að heyra þetta einhvernig.
Já, en það er náttúrulega bara í rauninni algjör þvæla þú veist, hún var sko fárveik
Já.
Og bara þegar maður sá hana sko, hvernig hún var á litin og hvað hún var bara svona máttlaus og eitthvað, þá náttúrulega í rauninni hefði hún bara ekki átt að byrja innan leik yfir höfuð, þannig að það er nú alveg hún má nú alveg gleyma því að hún hafi verið að gera einhverjum eitthvað með því að fara velli sko. Og mér fannst bara ótrúlegt að hún hafi spilað þannig að leikinn gera því að hún mætti á æfingu fyrst þannig í fyrradag og þegar ég sá hana þar þá hugsaði ég bara hún aldrei að fara að spila á morgun og svo mann maður einhvern veginn hún samt glóti svo hún myndi örugglega að spila þó hún væri sko fótbrotin á báðum þannig að ég einmitt velti fyrir mér fyrir leikinn sko þú veist að hversu miklu leiti ræður hún því hvort hún byrji af því einmitt ég held hún myndi spila nánast sama hvað en svo spilaði hún allan leikinn og ég held líka bara þú veist hún hefur örugglega verið orðin sko óbærilega þreytt og bara búin á því og þá einmitt kannski líður manni svona, þú veist, ég skil alveg hann í líður svona, en guð minn góður, hún má nú ekki
Nei
Ég vona hún sjá að það sé nú samt ekki staðan
Já. Nei, ég held að glóti sé ekkit í skuld við einn eða neitt eftir þetta mót, sko, eftir hann fyrsta leik
Segir þú bara svolítið svona mikið bara huga bara þess að glóti segir að henni skuli líða svona eftir bara, eins og segir, það bara ótrúlegt að hún að spila hann á fyrsta leik með hvernig ástandi á henni Hún væri bara fáránlega stolt að spila alltaf með þessum stelpum og vera bara fulltrú í Íslands, þú veist, mann líður svona að maður svona gæti ekki verið stoltar einhvern veginn að hún sé fyrirlið þessa liðs.
Já, hún bara frábær fyrirlið og þær hafa allar að tala það að hún sé bara algjörlega einstök og við tölum nú líka við hérna kærastan hennar og hún virðist vera bara fyrir utan það að gleyma símanum minni í ískáp, þá erum bara
það. Svona... Það eitt hlutur sem við þurfum að skoða þetta.
Já.
Af hverju leggur þið síma frá þér inn í ískáp? Þú getur verið gleyminn og allt svoleiðis, en að leggja síma frá sér inn í ískáp tengist ekki gleymi.
Nei, ég tengi svo smálu við þetta. En hún er bara fárónlega pottet og sýndi það heldur betur á þessu móti að hérna bara hvað býr í henni. Mm-hmm. Og eins og hún talaði bara í gær, hún seti fjórða mótið hennar og hann langaði svo mikið að þær myndu ná betri árangri. Mm-hmm. Og hún er bara ótrúlega svona svona óumdeild einhvern veginn, þú veist, manni finnst bara eins og allir leikmenn dýrkjana mm-hmm. Hún nær einhvern veginn að gera eitthvað fyrir alla hvort sem þetta eru sko reyndari leikmenn eða kjúklingarnir, þú veist, þá einhvern veginn nær hún að gefa af sér og það er treystinni, einhvern veginn Ingibjörg talaði mitt þannig eftir fyrsta leikinn að það hefur svo skrítið að hafa ekki röddin hennar mm-hmm. bara svona alltaf einhvern veginn í bakgrunnum þú veist, hún öskraðir allar áfram þú veist, peppa og stýra og þetta þannig ég held hún sé bara alveg ótrúlega dýrmætt
Já, það var heiðilega líka svona, eftir fyrsta leikinn, hún fór hún í það var bara slæmur dagur verri hjá hana því hún fór í lyfjapróf beint eftir leik
Já, hvernig sem hún fór að því?
Hvernig sem hún fór að því, hún var komin ég mér var sagt, sko, hún var komin heim á milli 11 og 12 kvöldið og leikurinn var búin klukkan 8, sko, það var bara á ömurlegu dag fyrir hana hún hafi líka bara náð sér og spila allan leikinn í gær það var bara, mm-hmm. bara magnað dæmi sko.
Ég held eitthvað sem að fólk fatt ekki hvað liggur mikill undurbúningur og langur tími að baki hjá þessum stelpum sem eru komnar hingað og hún að díla við meiðsli í bara fyrsta skipti ever og einhvern veginn búin að klára það og svo verður þetta raunin þú veist maður skilur alveg hvað þetta er brjálæðislega sárt mm-hmm.
Algjörlega sko, þetta er ótrúlega sárt. En hann Einar, þú ræddi við Steina eftir leikinn í gær, hvernig var bara svona þín upplifun af því viðtali?
Steini var nú bara nokkuð auðmjúkur eftir leikinn og þetta svektur að tapa eins og allar aðra og þetta var nú bara strax tímyndum eftir leika eitthvað, þannig var nú kannski ekki alveg, hann var ekki alveg búin að greina nákvæmlega hvað það var sem að klikkaði. Nema náttúrulega bara, þú veist, við fáum á okkur þessi tvö hröðu upplöf. En það var einmitt þetta sem ég var að tala um áðan, þú veist, að þið vorum með, hann sagði að það hefði verið planið að byrja á að fara langt og þrýsta miðvörunum hjá þeim aftar og svo áttu miðmennarnir komið í kjölfarið og hann sagði bara hreinskilið, við bara gerðum það rosalega illa. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þetta lá þá í því hjá honum mest að við náðum ekki að skora að það sem ætluðum að gera gerðu ekki nógvel. Mm-hmm. Og þú veist, og þá kannski vantaði eitthvað annað til að reyna að gera. En honum fannst leikurinn vera í jafnvægi sem er kannski alveg rétt, ég meina hvorugt liðið var að skapa sinni sérstök færið þangað til að þær skora. En það snýst að skora og við náum heldur ekki að gera það nógu vel að koma í veg fyrir mörkið þeirra. Þú veist, það verða mistökin á miðinni í fyrra markinu og við fáum hlaup beint í bakið. Mm-hmm. Og í seinna markinu var alveg færi á að stoppa það. Eins og það talar þú veist, við höfðum alveg færi til að stoppa báðar þessar sóknir. En þá gerði það heldur ekki nógu vel. Þannig að þetta var nú svo sem ekkert mikið dýpri greining hjá honum á leiknum af því að hann náttúrulega sér hann frá hliðalínunni þar sem voru kannski ekki með alla yfir sína heldur og þetta var stutt eftir leik og svo spurði hann hvort hann væri eitthvað að hugsa sína stöðu.
Bara skiljanlega.
Já, ég meina og hann sagðist ekkert vera farin að velta því fyrir sendalega en það voru þið bara rétt að dettur leik og hann er með samning áfram og en mér er kennt alveg að þú veist að hann myndi hugsa það. Mm-hmm. næstu dag og svo taka spjallið sína yfirmenn hjá KSÍ þegar mótið búið og þá hægt að gera upp einhverja svona helda niðurstöðu af mótinu. Og svo náttúrulega ég veit að leikmenn og þjálfarar þolika að sé vera endalaust að rifja upp alla þessa leiki frá síðasta sumri í rauninni frá því að við klárum undankeppnina og þangað til núna. En það hefur bara, það hafa alveg verið merki á lofti að það sé eitthvað ekki alveg að smella spilalega hjá liðinu. Mm-hmm. Af því að við höfum kannski skorað einhverjum leikjum, við höfum ekki náð sigrum fyrir á móti Serbíu núna í vináttuleik.
Hvað það komið eitt sigur í einhverjum 13 leikjum núna?
Já, þú veist, og þannig að það kannski ekki bara, þú getur ekki bara hort á þessa tvo leiki hér sem eitthvað einangrað tilvik. Það þarf alveg að skoða lengra aftur hvers vegna við náum ekki í sigurleiki í neinum af þessum leikjum. Vissulega þetta er á móti Bandaríkjunum, þetta er á móti Kanada og Danmörku og eitthvað svo leiðis, þetta eru sterkir andstæðingar. En við kjósum að líta okkur sem sterkir andstæðingar líka. Ja. Getum ekki alltaf bara sagt farið hérna í gömlu höfðatöluna og sagt bara við erum litla Ísland og við erum alltaf að kýla eða boxa upp fyrir okkur og eitthvað svo leiðis. Við erum í 14. sæti á FIFA-listanum sem ætti samkvæmt reikni formúlum að gera okkar að 14. besta landsliði heims og þá getum við ekki alltaf verið eitthvað lítil inn í okkur og satt bara æ, við erum bara Ísland, þetta virkar ekki þannig. Skilu, þú vinnir þér inn þessa stöðu á listanum og þá er þetta þín staða á listanum og svona erum við metin í heimsfótboltanum sem eina af sterku þjóðanum. Og þá verðum við líka presentir okkur þannig. Og þá þurfum við að skoða ágæður konir 13-14 leikir án sigurs. Er það ásættanlegt fyrir lið sem er 14. besta lið í heiminum og getum við skilt okkur á bakvið bara æ, við erum nú bara litli Ísland. Ég kaupi það ekki. Ég sætti mig ekki við og er löngu hættur að sætti mig að við séum eitthvað skil okkur á bakvið það að við séum fámenn þjóð af einhverju eyju norður í Atlantshafi. Það eru 11 leikmenn inná, það er ekki einhverjar 9 milljónir svisslendinga á móti 400.000 Íslendinga. Það eru bara 11 móti 11 og við höfum góðar 11. Mm-hmm. Og við höfum bara stíga þannig fram og vera svolítið stór í okkur. Mm-hmm. Og þá þurfum við að skoða alla þessa leiki í samhengi og segja ok, þetta er ekki nógu gott. Komið á sig að munum alveg fótboltaleik.
Mm-hmm. Þetta er bara frábær greiningar og svona með tíma Þorsteins við landsliðinu svona, þetta fer rosa mikið upp og niður einhvernig. Þessi fyrra þá fór maður að hugsa, já þetta er leiðin rétt átt, við vinnum Þýskaland á Laugardalsvelli, förum beint á EM í gegnum erfiðan undanriðil, heldum okkur í A-deild þjóðadeildarinnar, þá svona voru jákvæð teikn á lofti, það byrjaði kannski svona svolítið illa að þjóðlegar til hans fór svolítið upp. Það voru töpinan á móti Hollandi og Portugal sem ég langar bara ekkert að rifja upp núna.
Nei.
Ömulegt sko.
Varst þú nokkuð þar þetta?
Ég var ekki þar.
Ég var því mér
þar. Okay, það var þetta ekki þú. Það er þetta þúkum.
Þetta er gummi frekar.
Já, það fyrir að skella svo mig sko. En þetta fer niður, þetta fer upp og nú er þetta komið aftur niður. Eins og segir, þetta eru einn sigur á móti þjóðan sem við viljum vera matts okkur við núna í ár og ótrúlega vonbrigði á þessu móti, lifa með skýr markmið með að fara upp úr þessum riðli og fótboltinn virkar auðvitað bara þannig að þá fyrir við að setja spurningamerki við þjálfa og það þarf klárlega bara að gera það eftir þetta mót.
Ég var sko ánægð með að Steini hefur fengið tíma því manni hefur alltaf liðið þeim eins og það sé eitthvað í gangi, þú veist, og bara eins og þessi sigur á Dönum, þá leiði mann eitthvað ok, hann er komið sitt lið núna er þetta smella dýrmætt reynsla af síðasta móti sem maður hélt einhvern veginn kannski að myndi byggja upp aðeins sterkari grunn fyrir þetta mót og svo einmitt veit maður ekki, þú veist, var planið gott en leikmennir fylgdu því ekki en þarf þá ekki að breyta því eða af hverju fylgja leikmennir ekki heilan leik, þú veist, af hverju komast þau skilaboð ekki til skila eða hvað, þú veist, maður nægir ekkit alveg að benda á hvað vandamálið er en einmitt eftir öll þessi ár og bara á þessum tímapunkti alveg eðlileg spurning að pæla í þessu.
Já, ég meina þetta er bara raunveruleiki þjálfara í íþróttum. Það er rosa erfitt að skipta lið, sérstaklega með landslið. Þú getur ekki bara að fara og sagt, já, heyrðu, við viljum að hérna, kaupa 6 nýja. Það er ekki þannig. Og ég held að allir þjálfarar átti sig alveg á því að ef að úrslitin stemma ekki, að þá beinist fingurinn svolítið að þeim, af því að það er bara engin ekkert annað að benda fingrinum. Já. Og ég held að Steini gerir sér alveg grein fyrir því eins og allir aðrir að ef úrslitin stemma ekki, að þá er eðlilegt að það sé spurninga og ég efast ekki að Steini og Ás eru sjálfur að spyrja þessu spurninga, af hverju er þetta ekki að ganga, af hverju erum við ekki að ná í úrslit. Ég held að þeir sitja ekkert og fara yfir leikina og segja bara þetta er allt í fínu lagi. Mm-hmm. Þeir eru alveg þetta eru raunsæðismenn og þeir eru aldrei náði þá stöðu sem þeir eru hvorki sem leikmenn eða, eða sem þjálfarar á þess að þeir væru líka að velta fyrir sér hvað ekki að ganga, af hverju ekki að ganga, hvernig getum við bæta og svo það bara yfirmann að hjá KSÍ ákvæða hvort að þeir treysti þeim í að vera mennirnir til að láta þetta ganga af því að þeir, eða Steini var maðurinn í brúnni þegar við tókum Þýskaland 3-0
Maður hefur samt ekkert orðið var við að sko að því oft finnum maður það þegar leikmennirnir eru þetta missa klefan og það allt saman maður hefur einhvern veginn ekkert orðið var við að frá leikmönnum beinta að þær sé að skella skuldinni á hann eða, eða svoleiðis þó maður veit ekki alveg hvað þú veist hvað þær eru að hugsa en mér finnst alls ekki vera þannig bragur á þessu.
Nei, mér finnst algjörlega ríka traust á milli þjálfara og leikmanna á mótinu.
Ja, algjörlega sammála því en þú veist Steini með samning núna út næstu undankeppni HM, þú veist hann fekk pínu spes hann fekk þann samning fyrir EM í Englandi, þannig að hann fekk mikið traust þá og spurning hvort hann sé ennþá með það traust mér líður persónulega eins og hann sé veist, að þetta mót sé það mikil vombrið að við eigum að fara í smá breytinga núna sko. En veist, það er bara þannig og veist, það var smá hiti líka eftir leikinn í gær greinlega hjá fjölskyldunni hans, veist, Jón Dagur á Instagram að skjóta sérfræðinga RÚF
Ég áttaði mig ekki alveg á hvað það var sem hann var ósáttur við samt Ég á kannski eftir að leggja þess betur yfir stofinni í gær og svona En já, svo er það nú líka þannig, maður skilur alveg að Það kom einhver óþægenda tilfinning
Þú veist, bara eins og ég á leikmönnum og öllum skilur, þú veist, það eru bara tilfinningar í spilinu Þú veist, og það er bara stundu þar að leifa mönnum að fólki að blása þess Ég varst að Jón Dagur myndi setja þetta inn í dag eða morgun En ég meina, þú veist, hann er bara rétt á sinni skoðun og hún kemur frá tilfinningagrunni alveg örugglega því þetta er pappans
Já, maður getur svona, maður pæli þessi gær, sko, þú veist ef ykkur var að gaggrina pappamanns eftir svona, þú veist, mót þá fyndi maður örugglega fyrir þessum tilfinningum líka, sko
Sjálfsög
Láttum það ekki
að Ég myndi sko, ég meina að þú veist Edda sem grillaði pappa sinni í beinu um einhverjar Já, ég ætla hún að gera það Hún tók að Nei, þú veist, ef að væri verið að gaggrina pappamanns í beinu útsendingu í sjónvarpunum og sæti bara heima bara, já, rétt Já. Þá fyrst myndi ég halda, ok, það er eitthvað ekki alveg leið þarna Mér veist þetta bara eðlileg viðbrögð og hann má bara
Já, ég er alveg sammálið og það, maður er í rauninni bara Þetta er líka bara svolítið þar sem er skemmtilegt á Íslandi þó þetta sé lúðalegt stundum og svona, hérna, ekki nándin, hvað heitir þetta? Æ, þið vitið? Mikil þá hérna Já, ég bara skil þetta bara algjörlega og ég held að maður þurfi bara að hafa gaman á þessu og það hafa bara allir gott á gagninu líka og en eins og ég segi, ég skildi ekki alveg hvað var sem hann var að gagnrýna og skil alveg stöðun að þú ert komin í þú hann líka kannski fann að finna bara að pappan sé kannski eitthvað valdur eða fólk er að, þú veist, búast við jafnvel að komin í þjálfari eða eitthvað og þá bara, ég skildi bara mjög vel
Já, þú veist, við erum með okkar spjallgrúpu sérfræðingarnir á teimið heima og við hérna úti og það tókast allir létt, það var engin eitthvað að taka þetta nærri sér eða vera eitthvað hissa eða reiður eða sár út í Jónda Allir sem eru í þessu eru keppnisfólk og hafa upplifað svekkelsið og hvað maður segja, kannski ósangitina sem að beitir sjálfan sig og aðra þegar að það fer illa.
Já, maður sér þetta bara öðruvísi þegar maður stendur nær líka.
Já.
Þú veist, hann mögulega bara tekur eitthvað nærri sem enginn annar fattaði eða eitthvað svo leið, sko.
Þannig að... Mér líður eins og Albert Brynjar hafi mögulega sagt eitthvað sem hafi kveikt í hann, sko.
Hvað sagði hann? Þú voru eiginlega að segja okkur
þetta? Nei, ég veit það ekki, sko. Mér finnst það bara líklegast.
Já.
Svona,
já, hendum honum bara undir út.
Já, hendum honum bara undir út.
Og það er náttúrulega alveg rétt, hann gat ekki neitt og veit ekki neitt, þannig að
það er kannski svolítið, nei, þú veist. En svona, maður fór strax líka að heyra það í gær, eða svona, tók eftir á samfélagsmiðlum og svona í gær að fólk var strax farið að tala Óla Kristjáns sem mögulega artaka því vilja vantilega ekkert missa hann úr sérfræðingateymi ykkar.
Nei, og svo er líka alltaf skrítið þegar þessi umræða fer af stað, þú veist, hvað viltu í staðinn, þú veist, hvað fáum við frá Steina sem við fáum ekki annar staðar og hvað annað er í boði, þú veist.
Það eru alveg kostir í boði, alveg klálega, sko.
Já, en ég meina eins og Edda segir, þú veist, er bara eitthvað annað betra en þjálfarinn sem við erum með núna, sem er búin að vera allavega í brúnni núna í 4.5 ár og að byggja upp og gera, þú veist, eigum við alltaf að stökkva til þegar að illa gengur og benda bara þann sem er að stjórna liðinu með fullri virðingu fyrir Óla og hans hæfileikum sem, sem þjálfari. Ég ætla ekki að vera endilega eitthvað að segja þetta sé Óli versus Steini. En eigum alltaf að benda bara þann sem er að stýra liðinu sem er að gera best í úrvalsdeildinni á þeim tíma og segja bara þessi næstur. Þessi hlýtur að vera.
Já, og hvað myndur segja það? Ég meina hann er ekki búinn að vinna neitt ennþá. Óli frábær, elsku já, Óla. En þú veist, þá bara, þá fer sú umræða í gang. Alveg svo þegar Jón Þór tók við, þegar það kom aðstoða þjálfari úr bestu deild karla, þá, þú veist, hvað er það? Var það betra en það sem var áður? Ja. Skilur það er alltaf eitt að velti svo á, þú veist, alla mögulega.
Já, ég meina, maður treystir náttúrulega forráðamönnum KSÍ til að taka réttustu og bestu ákvörðunina fyrir, fyrir liðið og fyrir, fyrir okkur sem, sem þjóð. Og það er ekkert, þú veist, forráðamenn sérsamband að setjast ekkert alltaf niður bara eftir eitthvað stórmót og segja bara, hér, nú þurfum við að breyta einhverju. Skilur, þeir, það er bara farið yfir stöðuna alveg ískalt og ef að staðan er svo að Steini eða tökum við mér sér steinabrótið öfninni, núverandi þjálfari, hver sem það er og í hvaða liði sem það er, sé besta lausnin fyrir liðið eins og staðan er núna, þá er það bara niðurstaða. Þú veist, og við treystum KSÍ fyrir stjórntaumunum í þessu máli. Við getum endalaust velt upp einhverjum nöfnum hingað og þangað og okkur er betið allt í nú farin að þjálfa Belgíu og við getum ekki fengið hana og svona jara fram og tilbaka. En við erum, við sem hreyfing, íþróttahreyfing eða hvað sem ég vil kalla, erum búin að velja fólk til fórust í KSÍ af því að við treystum þeim meðal annars til að taka svona ákvarðanir og ákveða þá bara ískalt hvort að áframhald sé réttalausnin eða breytingar séu réttalausnin eða hvað eitthvað. Og þau verða svo dæmt þá af niðurstöðun af því líka.
Við erum heldur betur, stjórn KSÍ þarf heldur betur að fara vel um málinn þetta mótu og við getum Já, heldur betur sett spurningamerki við liðið og steina og allt saman eftir þetta mót enda
og þá með ég með tilfinningar ekki verið í spilinu skilu, stjórn KSÍ getur ekki sest niður og bara ég fór á leikinn út í bern og mikið rosalega út að svekkjandi og við þurfum að gera einhverja breytingar þetta þarf að vera bara ísköld og fagleg greining
Já, algjörlega sko og þessi, tala vonbrigðin gríðarlega á þessu móti og markmiðin voru skýr fyrir móti liðið alltaf upp úr reilinum og Steini sagðist ekki verið hrættu að segja og leikmennir voru ekki hrættu að segja og þannig og það gerir vonbrigðin bara ennþá meiri og svo tölum við maður líka riðillinn hann var til staðar þess að við gætum farið upp úr hún það voru, við vorum efst á styrkleikalistanum af þessum liðum og möguleikunum voru svo sannlega til staðar Þetta er líka fimmta stórmóti sem við förum á, fimmta Evrópumóti í röð. Já. Við farið einu sinni upp úr riðlinum, EM 2013, það eru komin
4.373 dagar núna í dag.
Já, takk fyrir það.
Við reiknum þetta í gær.
Ég man þetta bara.
Maður fer samt að pæla í hvort þetta sé eitthvað andlegt, hvort þetta sé eitthvað annað, hvort þetta sé mögulega með þetta hugarfara að hérna, við séum bara þakklátt fyrir að fá vera með og við séum nú alltaf að spila upp fyrir okkur og þú veist, hvort það sé bara eitthvað í þessari umgjörð eða undirbúningi sem eitthvað neginn gera okkur ekki betur undirbúin fyrir þetta heldur en þetta af því að bara eins og aftur, við vorum að tala um á hann alla þessa frábæra leikmenn sem eru með í þessu liði og maður bara skilur ekki af hverju þetta smellur ekki og vonbrigðin verða bara meira og meira eftir því sem að fleiri mót líða þetta er fimmta mótið og það var svo sannlega komið tíma á það núna að taka eitthvað skref áfram og komast upp úr sem riðli þetta var algjört dauðafæri á því Þetta var tækifærið.
Já, ég meina, þú veist, ég ætla mér minnir að það hafi verið Hlynur Bæringsson frekar en Jón Arnór Stefánsson sem sögði að þegar karlalandsliðið í körfu var svona að byrja aftur að vaxa áður en þau komist inn á fyrsta stórmóti að eftir einhvern leik sem var jafn og spennandi en tapaðist nokkuð við sem hafi verið Hlynur sem sagði að við þurfum að læra að vinna leiki aftur að því gæði einu og sér er ekki nóg þú veist, kulda í kollinum til að draga úrslit yfir línuna eins og hann kannski séð Noreg gera í báðum sem leikjum. Það er bara að kunna þetta að vinna leiki á þessu sviði sem að við bara augljóslega kunnum ekki.
Og þetta var svona það sem maður óttaðist fyrir mótið af því að það er sögðu nú að það væri bara fjölmiðlar sem er að pæla því að sigrarnir væri ekki þetta.
Já, já.
Þetta er sama dæmið sem heldur áfram inn í mótið
já, og það kemur ekki. Ég er 1-0 sigur. Án þess að eiga nokkuð í leiknum frekar en 2-1 tap og vera 70% með boltan. Fyrir stundum þartu bara að setja hælana í jörðina og höfuðið undir þig og draga sigurinn yfir línu með sama hvernig þú gerir það. Sumleikunnaða, við erum ekki búin að ná þessari kunst ennþá að gera þetta og kannski þurfum við hennan eina sigur einhvern veginn til að lyfta okkur yfir þá línu. Ég meina á Englandi fyrir 2 árum, bæði leikunum á móti Ítalíu og Belgíu, Ísland kom svektari út úr þeim leik eitt jafntefli en við töldum okkur hafa átt að vinna
að þau komast yfir í báðum leikunum líka
og þetta er þetta, þú ert að læra að vinna mm-hmm. að fara ekki inn í leiki og vona það besta og sjá til kannski ná okkur sigur heldur þetta minn sigur og þessi að með hinum megin ekki að fara að taka hann frá mér
mm-hmm. Þetta líka bara svo grátlegt að ég, þegar maður komin út til Sviss og maður eignin svona fullu bjartsýni og maður síðasta sem maður sá fyrir var að þessi stað myndi komi að við varum úr leik eftir tvö
við vorum búin að bóka hótel í Bern upp á áttalega úrslitning sko.
Þetta ég, er bara svona við rennandi blautjóskar
komum sko. Hérna upp á þetta hótel fyrir hlustendur sem áfengislaust hótel inn í miðri Evrópu, ég hef aldrei verið nekst aðra ævin þá komum við hérna og settum niður í lobbyið sem einmitt myrkvað, það var ekki ljós þar af því það enginn á vakt og í síman að cancela bókunina á hótelinu í Bern fyrir áttalega úrslitning Það var þungt högg alveg það á kóta
Ég var bara með one way ticket en út Ég ætti að bara vera hérna til minnst og 18. júli, ég ætti að vera með að vinna reyðilegt sko
Sko við vorum með spá á rúf.is mm. og hérna það sem allir sérfræðingarnir og við sem erum að fjallmyndamót tókum þátt og mér fannst ég vera svo hófleg að segja áttalega úrslit Ég ætla að reyna að vera bara svona þú veist já, svona alveg vel stillt af og var bara, þú veist, fyrirfram bara anskotin hafið, við förum allavega þangað
Já, ég sá líka spá svona á The Athletic sem er risa stór fjölmiðl fyrir mót og þar voru menn bara spá fyrir undan og slitt og eitthvað svona sko, en ég, maður sá bara, þú veist, þegar maður var bara í fluginu og leiðinu út til Serbíu, ég fór bara til Stara Pozova í Serbíu og fyllti leiðinu eftir sko
Já, það menningarsetur
Menningarsetur
sko Við þökkum þið fyrir það komið
Það ekki fyrir sörfi sko, en þannig ég svona þegar maður var í fluginu þangað og maður komið svona mynd í hausinn að við værum bara að fara í undanúrslit að við værum bara að fara að vinna riðilinn og værum að fara að sleppa við spánverðin í áttalega og værum bara að fara í dauð og færi að
mæta Belgum og Elisabetu í áttalega
já.
Og
já.
Ég var sko ammæli 20. júli ég eitthvað ég hefði allir sjálfs ég náði ammæli mínu bara að núti og það verður bara stöða stemming
já, hvað gerir maður til 11. júli, næsti leikur 10. júli við svona sem fjölmjölfólki hérna úti, hvað eru að fara að gera við erum að fara að æfinga sig núna að taka ykkur við tölum við leikmenn sem eru bara tómir
enn í sárum,
enn í sárum. Já, hvað, þetta þú ert með reynsluna frá Orlandi hvað gerum við hérna í þessu dag
Þetta er náttúrulega ógæðslega leiðilegt en maður þarf svolítið mitt bara að reyna að stilla sig af mm-hmm. Þú veist, núna eru spurningarnar bara einmitt, hvað eru þær að fara að gera, hvernig líður þeim, hvernig var nóttin þú veist, hvernig ætlar Steina peppa þeir upp í hennan lokaleik þú veist, maður verður einhvern veginn bara að halda áfram svo þegar maður aðeins að pæla meira í hinum liðunum og beta einmitt að fara að keppa á eftir með belgana þannig maður svona orkan fer aðeins svona yfir á aðra hluti kannski svona rétt á meðan þetta er svona ógeðslega ömurlegt mm-hmm. og svo þú veist, það er maður bara að byrja að jafna sig sko.
Mm-hmm. Maður fer kannski bara hendi sér í ána henni í tún og
það er bara fólk bara humild
hljóma rosalega
ja, fólk er bara hennar
það er líksu skrítið, þú veist, það er búið að vera svona glampandi sól
Já.
Það er búið að vera alveg í takti við þú veist, rosa hiti, allir alveg bara sveittur og glaðir og bara algjört stuð eitthvað neinn, mm-hmm. svistnust sumar nú bara skýjað og það ringdi í gærkvöldi og það er svona ekki eitt, það er allt eitthvað neinn
mm-hmm.
þannig
Við reynum bara að gera gott úr þessu hérna
Við ætlum til dæmis eftir að fara að kaupa allar tegundirnar af ístnum á bensinstöðinni og smakka þær
Já.
Það verður íst heist hjá okkur eftir til að reyna að safna ykkur gleði
Þú veist,
við bara litlir hlutirnir sko Við erum að stela skeiðum innan til að smakka henni ís og þú veist, maður verður bara
Maður verður að smakka ykkur ost og prófa ykkur súkulega
Já, já
Það væri svo gott, við erum með bensinstöð og þar með er það upptalið það er allir lúksusinn
og við þurfum að stila okkur TSG
Já, það er bara leiðilegt þetta fór sem maður kannski upp í fjöllin eitthvað bara maður reynir að gera eitthvað
Svo er mitt samt þar maður bara að halda áfram skilur, við erum ekkert að fara að vera í fríi inn í fimm daga það er bara kás í dagskon heldur áfram
það er
bara, það er eiginlega svona, því ég hugsaði mitt, það hefði kannski verið fínt í dag bara einhvern veginn geta að fara í langa göngutúr og eitthvað en þú veist, við erum að fara að horfa aftur í augnusteina og bara spyrja Þú veist, og svo er þetta svolítið svona, við erum öll í þessu saman dæmi, þú veist, við erum að fara að hitta liðið aftur einmitt þessi nánd og þetta allt saman, við þurfum bara að komast í gegnum þetta saman
Við þurfum að komast í gegnum þetta saman, það er svolítið þannig Núna, bara förum við á æfinguna og þetta verður bara, ja, þetta verður bara erfitt Þetta verður bara erfitt,
já,
þetta
er
bara
henni og ég segi bara svo fimm ára svo erum við, þannig er lífið bara stundum
já.
Heimspekingurinn Maggi
hefur talað Já, hann hefur talað Svo förum við eftir nokkra daga og vikur að fara að hugsa um framtíðina hjá þessu liði, hvernig hún lítur út og undankeppni HM fer að byrja og...
Það það jákvæða í sportinu, það alltaf næsta mót. Það
alltaf næsta mót og margir af þessum leikmönnum, veistu, eins og þegar maður var að tala við Karolínu í gær, það hugsa maður, hún á eftir að fara svona þrjú mót í viðbót, minnst
okkur. 7-13, já.
Þannig að veist, það alveg, það svona grunnurinn í þessu liði, hann fer alltaf á nokkur mót í viðbót, þannig að þetta, og vonandi, þegar við erum komin á næsta stórmót, þá þá getum við farið upp úr þessum helvitis reyli.
Já, maður vonar að, þú veist, það eina sem hún getur gert með einhver vonbrið og tapleik er að reyna að læra þeim og vonandi læri liðið bara af þessar reynslu hér, bætir því saman við reynsluna frá því á Englandi síðast og þessa blessuðu Hollands og Portugal leiki og öll þessum vonbriði einhvern veginn sem hafa dunið á liðinu þegar þeir eru alveg við það að ná árangri. Og nýtið það bara í eitthvað jákvætt. Það eina sem við getum gert við svona vonbrið.
Þú getur ekkert valið
það, það voru bara nýtið áfram.
Hérna ungu stelpunar sem eru komin, Cecilia náttúrulega bara stórkostlega, ég búin að hrífast bara ennþá frekar af henni á þessu móti, bara karakterinn og líka einmitt, við gerum einslega hana fyrir uppbytunum í gær, bara hvernig aðri leikmenn tala hana, Óli Markmanns tjálfur eitthvað, ég held að við séum bara inn for a treat þar, mjög stund alveg frábær. Katla, líka ótrúlega skemmtilegu karakter og eitthvað, maður svona, þessi stelpur bara koma inn með einhvern veginn svona bara nýja aðra orku.
Hún hefði mátt fá fleiri tækifæri af stærri tækifæri á þessu móti að minn fær vonandi bara að byrja á móti.
Já, mögulega, það væri gaman að það væri svona næsta skrefi hjá honum. Hún hefði tvær og fjóru var innkomur og bara óttalaus. Ég spurði hann að ég tók viðtal við hana hana fyrir, dagana fyrir hennan leik núna móti Sviss og svona listaði upp allt sem er búið að gerast í hennar líf á síðust 12 mánuð. Fyrsti atvinnumannasamningurinn, fyrsti aðlandsleikurinn, fyrsti leikurinn á stórmóti og hvað það margt búið að gerast og hún bara, já, ég búin að búa myndir þetta síðan bara.
Hún er búin
að þannig að það lokið, það var ekkert bara, já, þetta svo yfir þýrmyndu og eitthvað.
Gekkja karakter.
Byrjaði að undirbúa sig undir þetta, hún var 6 ára.
Já, það er einn sigur, held ég, 15 leikir núna á Evrópumótinu. Það er vonandi að þeir verði fleiri. Þegar við mætum á móti 2029 og við tökum allavega einhverja sigra þar. Bara í lokin, þá vil ég hvetja fólk til þess að horfa á systraslag á RÚF. Saga kvennalandsliðsins síðustu kannski 2-3 árin hefur bara verið vonbrið og erfiðleikar, en þú veist, sagan frá alveg 1980 er alveg ótrúleg og ef þeir eru ekki búin að horfa á þessa þætti þá bara drífa þeir ykkur að því núna sko.
Þetta eru frábæra þættir og ég held líka mitt að það hefur verið svo gott fyrir sko þessar ungu stelpur af því að þannig tengingin aðeins orðin rofin, þú veist þessar eldri, það er munalega eftir þessu og þekkja þessar leikmenn og svona sem að byrjuðu þetta allt saman en bara sjá á hverju við erum að byggja og ná kannski tengingunni við það og ná sér í ykkur að orku þaðan sko.
Já, það var svo gaman í gæri, ég var svona starstruck eftir að orta það þegar fekk að hitta Ástu B og Guðrún og Sæmund sem var uppbóðið mitt í þessum þáttum, þú veist bara
svakaleg,
hún var ótrúlega sko og bara fá að hitta hann á fansson, það var bara svona fekk pínu gæsa.
Og við erum bara allt og fljóta að gleyma, þess vegna held ég að þetta var bara frábær tímapunktur fyrir þess að þætti.
Algjörlega sko, líka bara, þú veist, líka bara fá að sjá þetta, veist, hvernig landslið er lagt niður og tekið upp aftur og hverju, veist, þessa konur þetta berjast fyrir á sín tíma, bara ótrúlegt sko. Og bara, já, bara nauðsynlegt eins og segir þetta fyrir þessa stelpur linda að sjá þetta.
Já, við höfum að halda þessu lofti, eins og þetta segir, við höfum alltaf fljóta að gleyma. Við höfum að halda okkar góðsögnum og okkar færasta fólk í miklu meira á lofti en við gerum. Bara sem þjóða, gildir ekkit bara um fótboltan eða íþróttinnar. Við höfum að dásama okkar afreksfólk sama á hvaða hátta er, í staðið fyrir að segja bara hvað hefur gert fyrir mig nýlega, sko. Meðum ekki láta fólk einhvern veginn hverfa af sjónarsviðinu bara því að það hættir í íþróttinni sinni eða eitthvað slags.
Algjörlega. Látum þetta vera lokaorðin, við erum að fara á æfingu núna, taka viðtöl og eitthvað efni.
Yes.
Þetta verður kannski þetta Edda og
Einar. Ég ætla að stela einnig skeiði viðbótt hérna á raunförum.
Takk hérlega.
Þú eru bara ísigult.
Takk fyrir okkur.
Og takk fyrir að hlusta.